Бир саат таңкы жети Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 11 август жекшембидеги таңкы берүүлөрүн баштайт. Мурдагы президент Алмазбек Атамбаев кармалгандан көп өтпөй, ага таандык медиа форум акционердик коомунун жана Апрель телеканалынын мүлктөрү камоого алынды.
Мы лишены возможности вещать.
Биз ООО чыгуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырадык. Азыр эмне болуп жатканын түшүнөбүз. Бул чектен чыккандык.
Ислам мамлекети террордук тобунун Ооугансандагы бөлүмүн 31 жаштагы Тажикстандын жараны башкарары белгилүү болду. Ал тапта Сирияга кетип ошол жактагы лагерлерде катаал шартта күн кечип жаткан кыздарын, неберелерин эртерээк алып келип берүүнү бийликтен өтүнгөн энелер Азаттык арманын айтышты.
Күйөө баламдан кийин кызым эмне болду? Тирүүбү деп ойлоно баштадым. Кийин башка бир ата энеден менин кызым дагы лагерде экенин уктум. Азыр биз SMS билдирүү аркылуу гана сүйлөшүп жатабыз.
Алдыда аптанын урунту окуялары менен тааныштырып, чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйынынан кандай жыйынтык чыкканын арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Ошентип, мурдагы президент Алмазбек Атамбаевка карата сотко чейинки өндүрүшкө жана тергөө иштерине байланыштуу соттун чечими менен медиа форум акционердик коомунун жана Апрель ТВ телеканалынын мүлктөрү камоого алынды. Телекомпаниянын жетекчилиги муну сөз эркиндигин таптоо катары кабыл алып, Атамбаевдин менчик сүрөөнчүсү деп тагылган жарлыкка карабай, телеканал калыс иштеп келгенин жүйө келтирди. Медиа эксперттер кандай гана телеканал болбосун, телеберүү мүмкүнчүлүгүнөн ажырашын сөз эркиндигине урулган сокку катары баалашууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Бишкектин 1-май райондук соту 9 август күнү Алмазбек Атамбаевди Батукаев иши боюнча кылмышка шектүү катары караган тергөө материалдарынын негизинде бөгөт чарасын карап 26 августка чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарды. Бул тууралуу 1-май райондук сотунан кабарлашты. Атамбаев жазык кодексинин кылмышка кошо аралашуу жана коррупция беренелери боюнча шектелүүдө. Мындан башка башкы прокуратура 8 августта Койташтагы башаламандык, бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөтүү, аскер адамына кол салуу жана барымтага алуу фактылары боюнча кылмыш иштерин ачкан эле. Бирок ал фактылар боюнча Алмазбек Атамбаевка карата кылмышка шектүү катары азырынча айып тагыла элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Орозбек Опунбаев 7 август күнү Атамбаевди суракка алып келүүгө барган топко карата куралдуу каршылык болгонун жарыялаган болчу.
Үйүндө өзүнчө түрмө кылып алган, өзүнчө бункер кылып алган. Аякка не то что кире турган адам күч менен да ала албайсың да. Мен 6 балам удерживается үйүндө. Биз ичине кире албай атабыз. Коркутуп атат дагы атам деп. Эмне кылайын эне менин? Ошонун баарын азыр бүт тергөө ишинде жүрүш керек. Балдарды биринчи кое берсин, допроско барсын. Анан баякы как свидетель, анан баякы мыйзам турунда жүрөт да бүт бар. Маалымат болгон, бирок мен ачык эле айтып коеюн. Ал жакта кичинекей балдар, аялдар, чоң апалар, абышкалар жүргөн. Ошон үчүн ушундай мындай этият менен жасаган нерсе болду.
Ошол эле кезде мурдагы президент Алмазбек Атамбаев 8 августта эрте менен Койташтагы үйүнүн астында тарапкерлери менен жолугуп жатып, түнү кармалган спецназдын кызматкерлери бошотуларын билдирген. Бул учурда коопсуздук кеңеши дагы чукул жыйынга чогулуп, Койташтагы кырдаалды жөнгө салуу чечимин кабыл алган. Андан соң күч түзүмдөрү Атамбаевди кармоо үчүн экинчи ирет Койташка барып, аны колго түшүп берүүгө мажбурлашкан. Мына ошол кармоодон мурун Алмазбек Атамбаев андан мурунку күнкү кандуу окуя боюнча бийликти айыптап, бирок өзү дагы ок чыгарып коргонгонун моюнга алган жайы бар.
Мына 1-2 айдан бери айтып атам, бирөө менин үйүмө келсе мен каршылык көрсөтөм, мен керек болсо атам деп айткам. Менин наградный оружием бар, пистолети бар, винтовкасы бар. Мына бул жерде болгону курал менде гана болду. Мен 3-этажда отуруп, мына өзүм туруштук берип аттым. Аны да силерге бирөө түртпөсүн да. Карапайым элде бирөөндө рогаткада болгон жок. Колунда мүмкүн таш болду, болду. Анан телевизордон калп айтып атат да, элде курал болгон тигүү деп.
Ошондой эле Атамбаевдин жан сакчылары жана анын айрым тарапкерлери Койташ айылында болгон окуя боюнча 8 август күнү кечинде кылмышка шектүү катары кармалышкан. Атамбаевдин тарапташтары парламенттин КСДП фракциясынын депутаттары Ирина Карамушкина менен Асель Кодранова жана саясатчы Равшан Жээнбеков суракка алынып келингенин кабарланды. КСДПнын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева Койташтагы элдик штабтын айрым мүчөлөрү суракка чакыртылганын ырастады.
Фарит Ниязовду 48 саатка ИВСке кармашты. Бөгөт коюу чарасын 6-күнү кулап коо дегендей кылды адвокат да. Анан азыр мени да кайра 12:00 чакырып атат суракка. Асель Сөзбековна Кудуранованын дагы азыр чалды, 4 милиционер келип үйүнө. Азыр аны дагы МВДга алып кетип баратышат да. Атамбаевдин дагы жеке охранасы бар эмес беле, кус охрана кызматы. Аны дагы 11:00 кайра дополнительно чакырган болчу. Азыр баарыбызды кайра чакырып атат да. Андан башка Кыяс Смаиловун элдик штабтын начальниги ал дагы сууда жүргөн, аны дагы ошо ИВСке алып баратат деп айтты да.
Ички иштер министрлиги кой таштагы башаламандык, бийлик өкүлдөрүнө куралдуу каршылык көрсөтүү, адам өлтүрүү жана барымтага алуу фактылары тергелип жатканын кабарлады. Бирок Атамбаевдин саналашы КСДП фракциясынын депутат Ирина Карамышкина саясий куугунтук жүрүп жатканын айтып, бул боюнча эл аралык сотко кайрыла турганын билдирди.
И какое уголовное дело там придумали, мне ничего не известно. Мы будем, конечно, обращаться как в государственные органы.
Кандай дагы кылмыш иштерин ойлоп табышканы тууралуу мага белгисиз. Биз бийлик тарабынан элге каршы күч колдонулган зомбулук боюнча алгач мамлекеттик органдарга, анан эл аралык сотко кайрылабыз. Биз соттон жайкын тургундарга каршы атайын даярдыктагы куралдуу топко мына ушундай кылмыштуу буйрукту ким бергенин аныктоону талап кылабыз. Мына ошондуктан биздин партиялык түзүм чогулуп арыз жазабыз.
Поэтому в дальнейшем у нас есть партийная структура, мы будем собираться, писать заявление.
Атамбаевди суракка алып келүү иш-чарасын жетектеген Альфа атайын даярдыктагы тобунун командиринин орун басары подполковник Үсөнбек Ниязбековду ким атканы жана резонансга каршы зомбулук көрсөтүүгө шектүүлөр туурасында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет расмий түрдө маалымат таратты элек. Парламенттин депутаты Талантбек Мамытов бул жолу күч түзүмдөрүнүн өзүнө каршы зомбулук болгонун айыптап, бирок Атамбаевдин тарапташтары окуяны бурмалап жатканын айтты.
Бул жерде отуруп алып туруп, бардыңар уялбастан туруп. Тиги күнү эле, бунун күнү отставкага кеткиле деп отурасыңар. Эмне үчүн Атамбаев жөнүндө айтпайсыңар силер? Атамбаев эмне мыйзамдан жогорубу? Же асмандан түшкөнбү? Эмне үчүн коррупция боюнча, дача суу боюнча, эмне үчүн ТЭЦ боюнча, эмне үчүн Баткаев боюнча жооп бергиси келбейт? Өзгөчөбү эмне? Силер сөздү айлантырбагыла. Булар ошолорго жарадар кылып албайлы. Тергөөчүнүн токтомун аткарайлы деп помпой оружие менен барганда огнестрельный оружие менен атып атат. Эмне жөнүндө айтып атасыңар силер? Ойлонуп сүйлөйлү.
8-август күнү Кой Таш айылында күч түзүмдөрүнүн атайын жүргүзгөн иш чарасынын экинчи жолкусунда мурдагы президент Алмазбек Атамбаев жана анын айрым тарапташтары кармалган. Андан бир күн мурун 7-август күнү Атамбаевди кармоо иш чарасы ишке ашпай, кагылышуудан эки тараптан жалпысынан 40 ашуун адам жабыркаган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстандагы бул аптадагы соңку окуялар дүйнөлүк басылмалардын башкы сабына чыкты. Алардын көбү мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы маалында бир офицердин өмүрү кыйылганына көңүл бурушуп, Кыргызстанда кайрадан туруксуз абал өкүм сүрүп жатабы деп суроо салып жатышты. Эл аралык коомчулук жана эксперттер Атамбаевдин кармалышына жана өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай баа берип жатышат, алда кенен айтып беребиз. КМШ мамлекеттеринин институтунун борбор азия боюнча адиси Андрей Грозин Кыргызстандагы соңку саясий кырдаалга кызыкчылыктардын кагылышы себеп болду эсептейт. Ал Азаттыкка берген комментарийинде Кой Таштагы адам өмүрүн алган окуялар президент Сооронбай Жээнбековго да мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге да абийир алып келбей турганын айтты.
Он сам сказал, что он стрелял в этих людей.
Атамбаев өзү ок аттым деп айтып жатат. Бирок чын айтсам, мен мындан күмөнсүнө отурам. Балки мал өзүнүн жанындагыларды коргоонго аракет кылып жатат. Менимче күч түзүмдөрүнүн өкүлүнүн каза болушу Атамбаев аткан окко эмес. Ал жакта болгон башаламандыкка байланыштуу болушу мүмкүн. Окуя кандай өнүгөт? Аны айтыш кыйын. Атамбаев мырза күч органдарына ок аттым деп айтуу менен өзүнө карата өмүрдүн акырына чейин абак жазасын камсыз кылды. Чынында күч түзүмдөрүнүн өкүлүн кызматын аткарып жаткан учурда өлтүргөндөргө эң катаал жаза чектелет.
Деп билдирди эксперт Грозин. Ал Атамбаевдин мүнөзүн эске алганда анын Москванын айткандарына кулак салышы кыйын болчу деп да кошумчалады. Дээрлик бир ай мурда президент Жээнбеков Москвада орус лидери Владимир Путин менен жолуккан. Андан 2 жумага чукул убакыт өткөндөн кийин мурдагы президент Атамбаев да Москвага кант аба базасы аркылуу учуп барып Путин менен жолугуп келген. Ал Кыргызстанга келгенде журналисттердин суроосуна жооп берип, бийлик менен биригүүгө кеч болуп калганын айткан. Кыргызстандагы кырдаалга көз салып жаткан казакстандык саясаттануучу Досум Сатпаев Атамбаевдин үйүндөгү атайын операциянын өзү деле мурдагы президент Кремлдин колдоосуна ээ боло албаганын көрсөттү деп айтты.
Эту поддержку получил Жээнбеков. Сооронбай, который тоже с Путиным встречался, кстати, незадолго перед поездкой Атамбаева в Москву.
Мындай колдоону Атамбаевдин Москва сапарынан бир аз мурда эле Путин менен жолуккан президент Жээнбеков алган. Жээнбеков орус бийлиги бул кармашта Атамбаевдин тарабын жактабай турганын түшүндү. Андыктан биз күч органдарынын аракетине негизделген операция аткарылып жатканын көрүп атабыз. Бирок бул окуялардын Жээнбеков үчүн да кооптуу жагы бар. Бир күнү ал дагы экс-президент болот. Ал каалаган экс-президентти укуктук, күч жана башка түрдүү ыкмалар сүрүп чыгарса болот деген прецедент түзүп жатат. Жээнбеков келечек жөнүндө ойлогон жок. Ал Атамбаевди алып койсо да, анын ордун башка оюнчулар жана оппозиционерлер толтурат да. Андыктан кийинки жылы Кыргызстанда өтө турган парламенттик шайлоо Жээнбеков үчүн 100% шайма-шай өтөт деп ойлобойм.
Выборы, которые должны пройти в Кыргызстане, вряд ли для Жээнбекова пройдут 100% гладко.
деди Сатпаев. Британиядагы Чаттам Хаус институтунун баяндамачысы эксперт Кейт Меллинсон Койташтагы окуяларды жана Кыргызстандагы учурдагы саясий кырдаалды азыркы жана мурдагы президенттердин тирешинин жыйынтыгы деп мүнөздөдү.
And they really illustrate the continuing power.
Бул окуялар Кыргызстандын саясатында жеке адамдардын кармашууланып жатканын, мамлекет бекем институттарды түзө албаганын, саясат коопсуздук агенттиктеринин колдоосуна таянарын, парламенттин алсыздыгы жана өлкөдө мыйзам үстөмдүгү толук орнобогонун айгинелеп турат. Тилге каршы өлкөдөгү стабилдүүлүк коркунучта.
Деп билдирди Азаттыкка Кейт Меллинсон. 7 августтун түнүндө болгон окуялар тууралуу дүйнөлүк басылмалар байма-бай жазып жатышат. Америкадагы NPR медиа уюму Кыргызстанда мурдагы президентти кармоо аракети кагылышка айланып кетти деп жазды. Бул окуя Москвага ыктап келген, жакырланган мурдагы Советтик Республикада туруксуздук өкүм сүрүп жатат деген кабылдоону күчөттү деп айтылат басылманын макаласында. Орусиядагы Коммерсант басылмасы 8 августта Кыргызстандын мурдагы президенти коргонууга кетти деп аталган макаласын жарыялап, Москва касташкан тараптарды элдештире алган жок деп жазды. Учурда болуп жаткан окуялар эмне болсо да, 3-чү революциянын бир бөлүгүбү же саясий атаандашын четтетүү аракетиби, коррупция менен күрөшүүбү же жеке таарынчтарын чечүүбү, айтор алар кыргызча калеяга туура келет. Бул калея бекем, тынчтык же туруктуу өнүгүү дегенден кабар бербейт, деп белгиленген орусиялык Взгляд басылмасынын макаласында.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгоолордун бардыгын azattik.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми чөлкөмдөгү кабарларга токтолсок, Ислам мамлекети террордук тобунун Ноогансындагы бөлүмүн 31 жаштагы Тажикстандын жананы башкарат. Бул тууралуу террордук уюмдун коркунучун кесепетин талда бириктирген Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттеринин соңку баяндамасында айтылат. Тажик бириги Ноогансында жоочулардын катарында ондогон тажик жараны бар экенин билдирген жана соңку 2 айдын ичинде 8 адамды алып келип камаган. Толугураак Эленора Бейшенбек кызынан угалы.
Бириккен Улуттар Уюмунун эксперттеринин Ислам мамлекети террордук тобунун кесепети тууралуу баяндамасы 15 июлда уюмдун коопсуздук кеңешинде талкууланды. Анда бул террордук топтун Оогансандагы Ислам мамлекети Хорасан деп аталган бөлүмүн Тажикстандын жараны Сайвали Шафиев жетектеп жатканы, ал көбүнесе Абу Бакри Муавия деген кайман ат менен белгилүү экени жазылган. Эксперттердин билдиришинче, Оогансандын Нанакарахар провинциясынан байырлаган бул топтун катарында 200 жоочу бар. Сайвали Шафиев негизинен интернетте өзүнүн катарын калыңдатуу үчүн башка адамдарды азгырат жана каражат чогултат.
Як жавони 19 солаи тожикро ки ба узвият дар гурухи ба ном давлати исломи муттаҳам мешавад.
Азаттыктын тажик кызматынын билдиришинче, Ислам мамлекети террордук уюмунун активдүү мүчөсү катары Шафиевдин аты былтыр май айында аталган. Ошол маалда Душанбе шаардык соту бул өлкөдө тыюу салынган. Оппозициялык Ислам кайра жаралуу партиясынын 14 мүчөсүн 7 жылдан 26 жылга чейин эркинен ажыраткан. Аларга Борбор шаардан Орус майрамында терак уюштурганга аракет жасаган деген айып коюлган. Тажикстандын биринчи каналы Улуттук коопсуздук комитети даярдаган маңкурттар деген тасма көрсөткөн.
Орома комоти амнияти Афганистан боздош карда 2 hafta пеш ба Тожикистан супордан. Жавони тожик базархариди ва узвият дар
сонун. Анда терак уюштурууга аракет кылган деген айып менен соттолгон Фахридин Гулов менен Махмуджон Азамов Зило деген программа аркылуу жоочулар азгырганын айтып беришкен. Тасмадан Гулов Ооганстанда атайын машыгуудан өткөнү. Ага Ислам мамлекети террордук тобунун мүчөсү Абу Бакри Муавия же Жалалабади деген кайман ат менен таанымал Сайвали Шафиев жардам берген деп маалымдалган. Тажик атайын кызматы Шафиев Гисар районунун тургуну экенин айтып, интернетте Ислам мамлекети террордук тобунун идеясын жайылтып, үгүттөп жүрөт деп күнөөлөгөн. Тажик бийликтери соңку 2 айдын ичинде Ооганстандан 8 жаранын алып келгенин маалымдашкан. Баарына кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Камалгандардын бири 19 жаштагы Шожижон Боевдин атасы Акажон Боев Азаттыктын тажик кызматына уулу Ооганстанга кантип барып калганын айтып берген. Ага ылайык Шожижон алгач Орусияга курулушта иштегени кеткен. Ал жактан азгырылып Түркияга учуп, андан ары Иранга жол тарткан. Ирандан Ооганстанга өтүп, Нанакарахар провинциясында жергиликтүү уурулардын үйүндө жашап жүргөн.
Уулум менен Куляб милициясында бир канча жолу көрүштүм. Ал Ислам мамлекети террордук тобунан качып баратып, талиптердин колуна түшүп калыптыр. Алардан америкалык аскерлердин колуна түшүптүр. Алар болсо уулумду тажик бийликтерине өткөрүп бериптир.
Тажик бийликтеринин маалыматы боюнча 2014 жылдан тарта Сирия менен Иракка 2000 чукул жараны кеткен. Алардын арасында аялдар менен балдар дагы бар. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргыз бийлиги Ирактын лагерлеринде кармалып жаткан жарандарынын балдарын быйыл сентябрь айынын башында алып келгени жатканын билдирүүдө. Ал эми Сириядагы кыргызстандык балдарды кайтаруу боюнча сүйлөшүүлөр дагы эле улануда. Ал ортодо ар кандай шартта Сирияга кетип, ошол жактагы лагерлерде катаал шартта күн кечирип жаткан кыздарын, неберелерин эртерээк алып келип берүүнү бийликтен өтүнгөн энелер Азаттык арманын айтышты. Аялзат берүүсүндө балдардын үнүн угууга өзүн көрүүгө зар болгон энелердин арманы туурасында Канымгүл Элкеева айтып берет.
Сейчас находится она в лагере. Я ее нашла.
Андай эми эч кимдин башына келбей эле койсун. Биз эмне кылалы эми? Балдар бала кылды ошо эми.
Кыргызстан это после такого ада, это тот рай, куда бы они хотели бы попасть.
Азаттык ар кандай шартта Сирияга барып, ок чагаган, от күйгөн жакта турмуш куруп, балалуу болуп катаал турмушта күн кечирип жаткан кыргызстандык кыздардын энелери кайрылды. Кыздарын, неберелерин зарыга күткөн энелер бийликтен аларды алып келип берүү процессин тездетүүнү өтүнүп жатышат. Алдыда тагдыры Сирияга байланышкан 3 окуяны сунуштайбыз. Мария, Асма жана Сумай аттуу кыргызстандык келиндердин ошол жактагы турмушу тууралуу алардын апалары айтып берет. Бул келиндердин Сириядагы аты. Алардын Кыргызстандагы аты башкача.
Хасанова Наиля Турсуновна. У меня дочь находится в лагере Альхол. Она уехала в 14 году.
Менин атым Хасанова Наиля. Менин кызым Альхол лагеринде. Ал 2014 жылы сентябрда кеткен. Быйыл 5 жыл болот кеткенине. Сириядагы атасыма. Ал өзү Түркияга күйөсүнүн артынан кеткен. Күйөсү ошол жака иштегени кеткен эле. Кызым кош бойлуу болчу. Бизде болуп турсун деп күйөө балам кеткенден кийин кайын энесинин үйүнөн алып келип алгам. Күйөсү менен жазышып жатып эле күйөөм кайда болсо ошол жакта болушум керек деп артынан кетип калды. Биз алып калганга аракет кылдык, бирок болбоду.
Да, долго пытались удержать, но все-таки она уехала. Они только поженились, они даже толком, можно сказать, и...
Өздөрү деле жаңы баш кошкон эле, чогуу көп деле жашашкан жок. Ошол жактагы достору жакшы жумуш бар деп чакыртышыптыр. Кийин жарандык алсы болот деп айтышыптыр. Кызым кеткенден кийин жетип алдым, баары жакшы, күйөм тосуп алды деп айткан. Январда кыз төрөгөнүн кабарлады. Биз аларды Түркияда деп беле жүргөнбүз. Кийин улуттук коопсуздук кызматынын кызматкерлери келип, алардын Сирияда экенин айтышты. Албетте, башында ишенген жокпуз. Кийин күйөө балабыз ошол жакта каза болгонун уктук.
После того, когда нам сказали, что её мужа уже нет. Сейчас находится она в лагере. Я её нашла. Я думала, её тоже уже.
Күйөө баламдан кийин кызым эмне болду? Тирүүбү деп ойлоно баштадым. Кийин башка бир ата-энеден менин кызым дагы лагерде экенин уктум. Азыр биз SMS билдирүү аркылуу гана сүйлөшүп жатабыз. Кызымдын үнүн уга элекмин. Кечээ эле жазыштык. Абалдары өтө оор экенин айтты. Ал лагерде кыргызстандыктар көп экенин айтып жатат. Жашоо үчүн такыр шарт жок дейт. Алар жөн гана жашоо үчүн күрөшүп жатышат.
Они выживают там.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Анда ар кандай шартта Сирияга барып, учурда катаал шартта лагерде күн кечирип жаткан кыргызстандык келиндер туурасында алардын апалары айтып берүүдө.
Якубова Хамида. Но у меня тоже такая же история, как и у Наиля. Единственное, я вот
Менин атым Якубова Хамида. Мен эн окуям деле Найлан кындай. Болгону мен акыркы бир нече жылдан бери Москвада иштейм. Кызым 17 жашында аны дагы жаныма алып кеткем. Эмнегедир бир бале болуп кетет. Балам бир нерсеге илешет деп такыр ойлогон эмесмин. Күткөн дагы эмесмин. Кызым Москвада тырмак жасап, маникюр, педикюр жасап иштечү. 18 жашка чыкты. 4 күндөн кийин жумушка кетип эле кечинде үйгө келбей калды. Мен дароо эне катары тынчсызданып коңгурууга баштадым.
Я уже не находила себе места. В понедельник, вернее, вечером мне пришла смс от дочери. Мама, я нахожусь в Сирии. Для меня это был шок. Потому что за
дүйшөмбү күнү кечинде кызымдан апа мен Сириядамын деген смс билдирүү келди. Мен үчүн бул күтүүсүз болду. Эгер сенин балаң ошол жака барып калат десе эч ишенмек эмесмин. Кудай сактасын, эч кимге андай тагдыр буйрубасын. Анан мен элчиликке, консулдукка барып тыгыз иштеше баштадым. Кийин мага ФСБдан келди, алар менен дагы тыгыз иштешип жүрдүм. Кызымдын Сириядагы аты Мариям. Ал 2014 жылы кеткен. Мен аны кайтаруу үчүн бардык жолдорду карап көрдүм.
Ну я пробовала, я все пути пробовала, чтобы вернуть её оттуда. На тот момент они находились в таких местах Сирии, как вот Багус.
Ушул жылдары менин кызым Кырдаал өтө курч Багус аймагында жүрүптүр. Исламды окуйм деп келген, мага ошентип айтышкан деди. Ал жака барып калгандардын көбү өзгөчө 17-ден 22 жашка чейинкилер алданып кеткендер. Январь айында ал Хасеке шаарына жакын жердеги Аль-Хол лагерине келиптир. Ал жерде 3 лагерь бар экен. Ал жакта Кыргызстандын жарандары көп дешет. 12 жашында кеткендер азыр 17 жашка келип 1-2ден баланы инеси болуп калышты.
Они уже как бы женщины тоже стали. Они у них по одному, по два ребенка есть. Я хотела бы попросить помощи у нашего правительства, у нашего президента.
Мен биздин бийликтен, өкмөттөн, президенттен Сириядагы биздин балдарды алып келүү процессин тездетүүсүн суранат элем. Алар өтө катаал шартта күн кечирип жатышат. Ал жакта суу жок, сууну бир нече жолу кайнатып, кайра тундуруш керек дешет. Ал үчүн күйүүчү май керек. Чөлдө эле жашап жатышат. Апа, акча жөнөтүңүзчү. Жегенге эч нерсе жок дейт. Акчаны кайда жөнөтөсүң? Же банк болбосо. Кээде балдарынын өздөрүнүн кийимин сатып тирилик кылышат экен. Жаңы төрөлгөн ымыркайдан баштап 3-4 жашта чарчап калган, карды тойбогон балдар көп экен. Лагерде анча-мынча жакшыраак жашаган чет элдиктер да бар экен. Эртең менен туруп ошолорго суу ташып кирин жууп беришет экен. Бир суу ташып бергени биздин акчага 1 сомдой.
Нет ничего, куда их отправлять? Ее туда позвал ее покойный муж, который погиб там. Вот она говорит.
Биз дагы СМС билдирүү WhatsApp аркылуу сүйлөшөбүз. Аны Сирияга маркум күйөөсү чакырыптыр. Ага чейин алар интернеттен сүйлөшүп жүрүш экен. Кызым ошол жака барып турмушка чыгыптыр. Кийин ошол жакта күйөөсү каза болуптур. Күйөөсү деле Кыргызстандын жараны. Азыр кызы үшкө чыгып калды. Абал өтө оор. Абанын температурасы 64 градуска жетип атат дейт. Бул эмне экенин өзүңүздөр дагы элестетип көрсөңүздөр болот. Эгер биздин балдар күнөөлүү болсо, алар ушул жакта Кыргызстандын мыйзамдарынын негизинде жоопко тартылсын. Тагдыр аларды ансыз деле катуу жазалады. Апа дейт, лагерди бомбалаган учурда сөөктөрдү аралап качтык дейт. Жардыруу болгондо адам дагы бир нече бөлүккө бөлүнүп кетет да, ошолордун арасынан качканын айтат.
Бомба упала, говорит. И говорит, голову, руки, ноги, говорит, вот я просто даже когда закрываю глаза, я представляю это вот все. Для меня это шок. И я думаю, они побыли в таком аду. Они и так уже наказаны.
Мен элестетип алып жаман болом. Алар ансыз деле тузокто жүрүшөт. Өздөрүнүн жаңылыштыгы үчүн тагдыр аларды ушинтип жазалап жатат.
Моя внучка, которому вот будет только 3 годика. Это дети, которые. Они еще не знают, что такое Кыргызстан.
Муну менин үчкө чыга элек неберем сүйлөп жатат. Бул балдар Кыргызстан жөнүндө билишпейт. Бирок Кыргызстан алар үчүн ошол тозоктон кутулуп келе турган бейиш болуп турат.
Вот Кыргызстан это после такого ада, это тот рай, куда бы они хотели бы попасть.
Сиздер аялзат берүүсүн угуп атасыздар. Анда ар кандай шартта Сирияга барып учурда катаал шартта лагерде күн кечирип жаткан кыргызстандык келиндер туурасында алардын апалары айтып берүүдө.
Мен Бегулова Калиман, Сирияга уум кеткен. Эми азыр ошол
биякта ушу атынел менен мындай бир жарым жыл болду го. Ушул тияктан бияктан баарыбыз бириси бириси сүйлөшүп таап ушу эми чуркап атабыз. Балам азыр дайын жок, бирок да ошо эки эркек баласы калды ошол жакта, келинчеги. Мен ошо эки неберемди алып келсемби деп чуркап жүрөм да. Эми ошо жок дене, балам өзү эмне кылайын, эми ушундай болуп калды. Жок болсо ошо эки баласын ушул жактан алып чыгып жашоо аябай кыйын экен чынында эле. Адашып кеткендер, алданып кеткендер, баягы бирөө билим алабыз, бирөө ушундай дин жагынан өзүнүн билимдерин мындай көбөйтөбүз, иштейбиз деп ошол бир жарым жылдан кийин балам 2013 жылы октябрда кеткен. Ошо бир жарым жылдан кийин эч кандай эме жок да, эми чоңоюп калган бала мындай дайын билет кылып бир күнү ошо келди бизге да, ошо 10-отделден ГКН менен балдары келип ушундай ушундай дегенде эле бир бир кайнак сууну башка кылгандай эле болдук чындап айтканда. Андайды укпасак түрүбү же түрү эмеспи ошону деле кабарын билбейбиз.
Качан акыркы жолу байланыштыңыз эле сиз?
Ушул жылдын март айында 16-сында ушу Ожата бир орто чендеринде бир связка чыкты. Мага ошо биринчи жазганда Албанияда иштеп жүрөм, тынч эле жер, бир завод бар, ошол жакта кар айдайм деп эле эметип жүрдү да. Анан ошондой кетебиз дегендер деле өздөрү жанагындай атып салат экен, аякта бир барганда чыгарбайт экен, бүттү ошол жакта каласыңар деп ушундай кылат экен деп. Анан биринчи связка чыкканда ошентип эле айтып жүрдү. Андан кийин деле ушу балдардын сүрөтүн жиберет, үйлөндүм ошол жактан, балалуу болдум деп. Тынч жер болгон да, балалуу чакала болуп атса, эми согуш болгон жерде кантип семья күтсүн, анан кийин аны ошондой эле ойлодук да. Мен эми ойлойм, алар может айткысы келсе деле айтчу эмеску элен аларга. Бүт эле карап турат экен да. Лагерге деле ушу айтышат, келгенче эле кыйын жол менен келиптир да, жанагы зоона баева дейсиздин ошол жактан. Иши кылып биздин оорубузча ушундай алып келип коюп ошол жака жеткирип, анан өздөрү кеткен экен да, өздөрү чыга албайт экен да, ушундай бир маалымат да.
Үйлөнгөндө эки баласы канчада азыр?
1.5 жаш, анан кийин 4 жашта.
Каякта? Кыргызстандыкка үйлөнүп?
Кыргызстандык. Кыргызстандык. Кыргызстандан көп экен, аякта деле согуш болуп аткан жакта да бар экен. Алар деле келсе ошо өздөрү күнөөсү болсо колу менен алса моюн менен тартасың дейт. Эми аны көр, өзүбүздүн элибизде жерибизде ошо өзүбүздүн эл го, туура түшүнөт. Андай эми эч кимдин башына келбей эле койсун, биз деле ушуну көрөйүн деп деле көргөн жокпуз. Эми эмне кылалы, эми бала балдар бала болуп калды ошо. Эми азыр ортомун айта келгенде ошо апалар мамалар ушул кичинекей балдарын, анан ошолорун өздөрү аябай кыйын акыбалда турушат, тамак аш жетпейт, дары дармек жетпейт дейт. Ушундай күнөө ысыктан, ич өткөктөн, ушундай инфекциялардан көп көз жумган балдар көп дейт. Эми ошо биздин өкмөткө суранабыз, ушуну алып келип берсе биздин балдарды.
Кыргыз өкмөтү тараткан маалыматка караганда, Сириядагы качкындар лагеринде кармалып жаткан кыргыз жарандары менен жолугуп, дайынын билиш үчүн эл аралык уюмдар менен сүйлөшүүлөр Кыргызстандын Түркиядагы дипломатиялык корпусу аркылуу жүрүп жатат. Сирия менен Ирактагы кыргызстандыктарды кайтарып келиш үчүн өкмөттө вице-премьер-министр Жеңиш Разаков баштаган жумушчу тобу түзүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалыматына караганда, Сирияга кеткен кыргызстандыктардын саны 800 кишидей. Ал эми Ирак боюнча расмий маалымат жок. Учурда тактоо иштери жүрүп жатканы гана айтылат. Айрым маалыматтарга караганда, Сириядагы Аль-Хол лагеринде эле 70 000 кишидей бар. Алардын 10 000 ашууну чет өлкөлүктөр болсо, 7 000 эле балдар түзөт. Сиз аялзат берүүсүн тыңдадыңыз. Берүүнү алып барган Канымгүл Элкеева.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курс талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элге түшүндүрүү жасап айтып белең. Силер эл менен иштешесиңерби, же элдин душманысыңарбы силер?
Эмне кылышымды билбей калдым да, ошо отур деген жеринде отурдум. Көн болсо тийбегиле, ага тийбегиле деп атат. Мени урсаңар мени ургула, буга тийбегиле деп атат да ошо жерде.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз. Аны ачык эле айтыш керек. Бизде 2 президент качкын, өкөнөттөн чоң МГСМН иштери козголгон. Бизде азыр 3 премьер-министр камакта отурат.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин сайлоо
ошолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөн.
Сиз милициянын полковнигисиз да, туурабы?
Билбейт экенмин аны.
Таза жол менен байыган, карап көрсөк бүт эле уурулук жол менен, уру кесипке жол менен байыган олигархтар.
Ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колодор.
Сыйрактан бөлүк чыгарган кызалда турабыз.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун эртең мененки берүүлөрүн угуп жатасыз. Өткөн жумада чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйыны болуп, мигранттардын көйгөйү менен келечеги талкууланган. Жыйында кабылданган милдеттер менен чечимдер ишке ашабы? Мигранттар Кыргызстандын биринен кандай колдоо күтөт жана өлкөнү өнүктүрүүгө кошо турган кандай мүмкүнчүлүктөр бар? Алдыда бул жана башка суроолорго Арайкөз чарай талкуусунда жооп издейбиз. Аны Бүбүкан Досалиев алып барат.
Саламатсызбы урматтуу угарман. Өткөн жумада чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин биринчи жыйыны болуп, мигранттардын көйгөйү менен келечеги талкууланды. Жыйында кабыл алынган милдеттер менен чечимдер ишке ашабы? Мигранттар Кыргызстандын бийлигинен кандай колдоону күтөт жана өлкөнү өнүктүрүүгө кошо турган кандай мүмкүнчүлүктөрү бар? Бүгүнкү Арайкөз чарай талкуусунун негизги өзөгүн мына ушул маселелер түзөт. Талкууга миграция боюнча мамлекеттик кызматтын мигранттар жана диаспоралар менен иштөө секторунун башчысы Максат Туларбекова, замандаш ассоциациясынын төрагасы Абдырасул Айдаров жана ушул ассоциациянын Орусия боюнча өкүлү Руслан Эшимов катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо жалпы баарыңыздарга урматтуу коноктор, мекендештер менен байланыштар боюнча кеңештин алгачкы жыйынтыгы кандай болду? Алдыга кандай милдеттер коюлду? Кандай максаттар коюлду? Алар ишке ашат деген ишеним барбы? Абдырасул мырза,
саламатсыздарбы? Эң алгачкы айтып кетсем, биринчиден Азаттык үналгысына терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул мекендештерден эске алып бизди студияга чакырганыңыздарга. Биринчи экинчи август күнү президенттин алдындагы чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыш боюнча кеңештин биринчи отуруму болуп өттү.
Ал белгилүү болду. Эми азыр бизге жыйынтыгы кандай болду, кандай милдеттер, максаттар коюлду, ошол жөнүндө айтып анан ишке ашабы, ошол жөнгө сарай сөз салсаңыз.
Бул жыйында каралган маселелердин баардыгы мекендештер үчүн абдан керектүү маселелер каралды. Кудай буйруса, бул алдыга коюлган ушул кабыл алынган долбоорлор ишке аша турган болсо, биздин мекендештер үчүн аябай чоң жеңилдиктер түзүлөт деп ишенебиз. Бирок тилекке каршы, бул каралган маселелерде толук кандуу талкуу болуп иштеп кетет дегенге пока азырынча биз толук айта албайбыз. Себеби мындан ары дагы толуктоолорду, өзгөртүүлөрдү киргизип, дагы өзүбүздүн ушул коомдук талкуу кылып каралган маселелер боюнча дагы айта турган сөздөр көбүрөөк бизде.
Руслан мырза, сиз кандай өйдөсүз?
Эми биз дедик эле 2006 жылдан бери карата эле замандаш ассоциациясы деле Отунбаева фонду деле ушул эле маселенин түртүп келе жатканбыз. Анан 2015 жылы биздин өкмөттүн астында ушундай кеңеш түзүлдү, бирок ал тилекке каршы ишке ашпай калды. Өкмөттөр тез тез алмашып кете берет экен, ошол себептен болсо керек деп ойлойм. Бул ошол биздин долбоорлорго караганда бул долбоор биздин Кыргыз Республикасынын президентинин алдында болгондуктан ишенич чоң. Менде чоң ишенимч бар, что ушул иштер алдыга жылып кетет деген. Бирок ошол жылып кетиш үчүн биз ушул мүчөнүн составын кайра карап кеңештин мүчөлүгүн кайра бир сыйрадан карап жалаң гана иштей турган билимдүү, илимдүү, эли үчүн күйгөн активисттерди ошол жер жерлерден чогулуш кылып өздөрү бир делегатты делегировать этип анан ошолорду гана карап көрүп туруп иштей ала турган болсо ошолорду мүчөлүккө кабыл алсак биринчиден.
Азыркы кеңеш мүчөлөрү менен сиздер менен кеңешилбей кошулду беле?
Азыркы мүчөнүн кеңешти азыркы кеңештин мүчөлөрү биз менен кеңешилген жок. Ким кеңеш берип каяктан келди белгисиз. Мисалы кээ бир мүчөлөр азыр биз иштебейбиз, зачем бизди жазып койгон деп келбей койгондор да бар. Мисалы кечеги отурушта эки мүчө келген жок, үч мүчө келген жок шайлангандардан. Анан ошол келип отурган мүчөлөрдүн арасынан дагы баардыгы эмес, бир 15-20% ишке жараксыз, иштей албайт. Миграциянын кандай абалда турганын, эл эмнеге муктаж экенин, Кыргызстандагы мыйзамды ошол өздөрү жашап аткан өлкөдөгү мыйзамды дагы жакшы айкалыштырып биле албайт. Сабатсыз.
Абдырасыл мырза, чет өлкөдө иштеп, анан тажрыйбага ээ болгон мекендештердин мүмкүнчүлүгүн Кыргызстанды өнүктүрүү үчүн пайдалануу максаты менен замандаш ассоциациясы көп жылдан бери иш жүргүзүп келе жатат. Бул ал тарыхта белгилүү. Ушундай эле максат менен 2012 жылдан баштап 4 жыл бою Роза Отунбаеванын демилгилери эл аралык фонду ири форумдарды өткөрдү. Анан ошол мына ушулга чейинки өткөрүлгөн форумдардын, жыйындардын натыйжасы кандай болду? Бул жолку президент өз жарлыгы менен түзгөн ушул кеңештин жыйынында ошол мурдагы жылы өткөрүлгөн форумдарда белгиленген максат милдеттерге мындай сарасеп салындыбы? Натыйжасы баалаандыбы?
Албетте, бүгүнкү түзүлгөн кеңеш ошол өткөнкү болуп келген замандаш ассоциациясы тарабынан акыркы жылдары Роза Отунбаеванын мекендештер форуму тарабынан өткөрүлүп келе жаткан иш чаралардын негизинде президент ушул мекендештерге өзгөчө көңүл буруп кеңешти түздү. Ошол себептен биз ишенебиз, президентибиз өзү өз көзөмөлүн алып ушул кеңешти түзгөндөн кийин мындан ары иштеп кетет деп толук ишенип турабыз. Дагы эле болсо бул ушул кеңештин жобосун жакшылап иштеп чыгып, түзүмүн, курамын ал жерге кире турган мүчөлөрдүн кандай тартипте кабыл алынат, кандай тартипте мүчөдөн чыгарылат, ошол жоболорун жакшылап иштеп чыгыш керек. Андан сырткары бул жердеги акыркы убактар термин мигрант деген термин көп колдонуп келген. Акыркы күндөрү мекендеш деген термин көбүрөөк колдонуп баштады. Себеби миграциянын пайда болгон биринчи жылдарында биздин жарандар өздөрү материал жактан оңдош үчүн сыртка чыгып жатышкан. Акыркы 10-15 жылдан кийин уже сыртта жүргөн биздин мекендештер өздөрү түптөлүп отурукташып, материал жактан да түптөлүшүп кайтып өздөрүнүн туулуп өскөн өлкөсүнө, Кыргызстанга.
Абдырасыл мырза, мурдагы жыйындарда ушундай эле максаттар менен уюштурулган жыйындарда алдыга коюлган милдеттер аткарылыптырбы? Азыркы мына кеңештин алдында коюлган милдеттерди аныктоодо ошол кетирилген кемчиликтер, жакшы натыйжалар сарэсепке салындыбы?
Биз бул демилгени президенттин алдындагы түзүлө турган кеңешти 2012 жылдан баштап катуу ошол долбоорду иштеп чыгып бийликке сунуштап келгенбиз. Ушул күнгө чейин ошол бийликке сунуштап айтып келгенбиз. Мына ушул жакынкы күндөр мына биринчи
мурдагы форумдарда, мурдагы жыйындарда алдыга коюлган милдеттердин аткарылбай калышына кандай мындай мүчүлүштүктөр бар экен, кандай кемчиликтер бар экен, ошолор салмактандыбы?
Аткарылбай калышынын мүчүлүштүктөрү бул көпчүлүк маселелер, бул бийликтин эки мамлекеттин бийликтердин мамилесинин кийлигишүүсүнүн натыйжасында боло турган иштер көпчүлүк эле. Ошол себептен мына азыр өзүн президент өз көзөмөлүн алып иштей баштагандыктан ошондо гана ишке асат деп ишенип атабыз. Ага чейин биз айткан көп маселелер сөз түрүндө гана айтылып толук чечилбей келе жаткан.
Максат айым, Кыргызстан эгемендик алгандан бери кыргыз бийлиги ошо чет жерде иштеген мекендештер жиберген акчаны санап аны чоң жетишкендик катары баалашат да. Ошол эле учурда миңдеген үй бүлөлөр бузулуп, миңдеген балдар тирүүлөй жетим калып, алардын тагдырына дагы балта чабылган учурлары көп болуп жатат да. Мунун негизинде Кыргызстанда кыргыз элинин керек болсо мындай генофондуна дагы коркунуч пайда болуп жатат да. Демек миграция боюнча саясатты өзгөртүү зарыл го дейм, кандай дейсиз?
Биринчиден саламатсыздарбы? Кичине түшүнүк бере кетсем, бүгүнкү күндө өзүңүздөргө белгилүү болгондой 2018 жылдын 19 ноябрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен ушул чет өлкөдөгү жашаган Кыргыз Республикасынын президентине караштуу чет өлкөдөгү мекендештер менен байланыштар боюнча кеңеш түзүлдү. Негизинен бул кеңештин негизги максаттарынын бири болуп мамлекеттик органдар жана мекендештердин ортосунда эффективдүү диалог аянтчасын түзүү, ошондой эле мекендештердин өлкөгө кайтып келүүсүн өбөлгөтүүсү, мекендештери Кыргыз Республикасынын өнүгүү процессине тартуу, буга мүмкүнчүлүк берүүчү механизмдерди иштеп чыгуу жана ошондой эле алдыңкы технологияларды, тажрыйбаны жана билимди трансфер кылууга көмөк көрсөтүү болуп эсептелинет. Андан соң айта кетейин дегеним, бул болсо азыркы учурда мисалы үчүн мамлекеттик миграция кызматынын жана ошондой эле атайын ошол мамлекеттин мындайча айтканда распоряжениясы менен иштелип бекитилген атайын иш баягы рабочий группа иштеп атат. Ошондо бул миграция саясатынын долбоору иштелип чыгып атат жана ошол долбоордо бул миграция жаатынын көп тармагы камтылган. Андан кийин мигранттар мисалы үчүн эч кандай көзөмөлдөөсүз, эч кандай колдоосуз турат дегенине кошула албайм. Анткени себеби азыркы күндө иш жүрүп жатат колдоого багытталган. Ошондой эле дагы баса айтып кетчү нерсе, өзүңүздөргө белгилүү болгондой мамлекеттик миграция кызматы болгону 50 жетпеген штаттан турат.
Алардын бардыгы белгилүү, Максат айым. Менин суроомо так жооп берсеңиз, миграция боюнча саясаттын багытын өзгөртүү зарылдыгы пайда болду го дейм, кандай дейсиз? Келген акчаны, жиберген акчаны гана санайбыз да биз, эмнегедир материалдык маселени биринчи планга коюп жатабыз да, ал эми жалпы генофонд, жалпы улуттун коопсуздугу боюнча ой жүгүртүүлөр барбы?
Мен азыр айтып кеткендей, бул кеңеш атайын ошондой тармактагы маселелерди чечүү үчүн түзүлдү деп айтсам болот. Жанагы эле жогоруда айтып кеткендей, азыркы кеңештин эң алдыңкы максаттарынан болуп, мисалы белгилеп кеткендей, мекендештердин өлкөгө кайтып келүүсүн өбөлгөтүүсү. Ошондой эле бул жакта көп маселе камтылган. Ошондой эле азыркы учурда кеңештин чечиминин долбоору эмеден заседаниядан талкууга алынып колдонулду жана ошондой эле кеңештин жобосуна ылайык ошол үч иш күн учурунда кеңеш бүткөндөн кийин протоколу чыгарылат жана ошол протоколдун негизинде чечими кабыл алынат. Бул чечимде көп тармактар каралган. Мисалы үчүн ошол эле биздин сыртта жүргөн мекендештерге, мындайча айтканда көп жылдан бери туруктуу чет мамлекетте жашап калган мекендештер үчүн мекен карт мыйзамы иштелип жатат. Улуттук демилге мыйзамы, бул иш чара, бул законопроект Кыргыз Республикасынын депутаты Мавлянова Махабат Эргешовна менен чогуу жүрүп жатат. Бул мекен карттагы биздин мекендештерге көптөгөн жакшы мүмкүнчүлүктөрдү бере алат.
Руслан мырза, Орусияда иштеп жүргөн кыргыз жарандарынын саны азыркы чындап расмий эмес маалыматтарга караса, тайына турган болсок, 1 000 000 ашып калды деген маалымат бар. Ушунун чындыгы бар болсо керек. Алар ошолор Кыргызстандын бийлигинен кандай колдоону күтөт? Кандай жардамды күтөт? Анан өзлөрүнүн Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган кандай мүмкүнчүлүктөрү бар?
Мына бул 1-2 августта өтүп кеткен кеңештин отуруму, бул негизги максаты ошол чет жактагы биздин жарандарды кайтарып келүү, ошол чет жакта эмгектенип жаткан биздин мигранттарга жеринен жардам берүү деген эки эле маселе көтөрүлдү негизи. Анан кийин ошонун бири мына азыр эжеке айтып кеткен мекен карт. ошол мекен картты, мисалы мына количество жөнүндө сиз сурап атасыз, Россияда 1,5 миллиондон ашык адам бар да.
Кыргызстандыкы.
750 миң бул расмий кирип чыгып аткан биздин жарандар, кыргыз жарандары. 100 миңден ашык ошол жерде төрөлгөн али паспорт ала элек
балдар
бар. 200 миңге жакын кара тизмеге кирип чыга албай ошол жерде 4 жыл, 5 жыл, 10 жылдан бери кирип чыкпай, ошол жерде дымы чыкпай эмгек кылып, оокат кылып жашап аткандар бар. Анан 600 миңден ашык Россиянын жарандыгын алып, эч жерде учетко турбай паспорту бар, кыргызский дагы, российский дагы. Бирок эч жерде учету жок, ошол жерде жашап аткан дагы 600 миңге чукул биздин жарандар бар. Ошону баарын кошуп келсек 1,5 миллиондон ашып кетет Россиянын территориясында эле. Анан ошол 600 миңди адамды бул жака кайтарып келиш, бул жакта иш менен камсыз кылыш, анан ошолордун инвестициясын Кыргызстандын территориясына тартыш үчүн кече эки долбоор каралды. Биринчиси ошол мекен карт, экинчиси Кыргызстанга инвестиция алып келгендерге ушул жерден көмөк көрсөтүү өкмөттөр анан деп. Мекен карт боюнча айтсак, максатына дагы деле азыркы долбоор чийки болуп жетпей жатабыз. Анын негизги максаты, мисалы мен дагы Россиянын жаранымын, 30 жылдан ашып кетти ошол жакта жашайм. Келип бул жака инвестиция киргизе турган болсок эле жерди өзүбүзгө оформить эте албайбыз, кызыл китеп ала албайбыз. Бизге жашыл китеп берет. А жашыл китеп өтө кооптуу. Каалаган учурда тартып алып коюп атышат. Мындай мисал өтө көп. Кээ бири биздин жарандарыбыз келип жок дегенде үй сатып алса дагы инвестиция. Жөн эле жер сатып алып помидор айдаса дагы бул дагы инвестиция. Бирок ошол жерлерди, ошол үйлөрдү сатып ала албай жатышат. Себеби аларга көк китеп берет. Көк китеп албаш үчүн кооптонуп, коркушуп жакын туугандарына, тааныш билишлерине, досторуна оформить этет. Алар болсо мына бүгүнкү күндө Кыргызстанда карап көрсөк 200 жакын соттор жүрүп атат. Бирөөсүнүн үйүн тартып алган, бирөөсүнүн жерин тартып алган, даже эки бир тууган бирөөсү бирөөсүнө оформить этип койгон болсо ошол жерди, ошолор тартып, ошолор сотташып атат. Бул мына Ошто да бар, Баткенде да бар, Чүйдө өтө көп. Ушундай коопту алып коюу үчүн ушул мекен картка именно ушуну киргизген элек. То есть бир жактуу Кыргызстандын территориясына биз келгенде мекен картты алсак, ошол мекен картты алган адам өзүнө үй сатып алса, менчик жашай турган, же болбосо жер сатып алса, же болбосо завод, фабрика бирдеке салам деп дагы жер ала турган болсо, өзүнө кызыл китеп мыйзамдуу түрдө оформить этилсин деп. Бирок ошону киргизе албай жатышат. Эгерде ушул кирсе, мекен карт өзүнүн максатына жетет.
Максат айым, ушул мыйзам негиз түзүлөбү, мыйзамдык негиз түзүлөбү буга?
Мен Руслан байке айткан сөзгө кичине толуктоо киргизип кетсем, мекен картта негизинен мекен картта айыл чарба жерлерин сатып алганга болбойт да. Ал эми азыркы учурда мыйзам боюнча чет мамлекеттик жарандар үй сатып алганга мүмкүнчүлүгү бар, толук мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми мекен картта болсо жанагы жогоруда айтып кеткендей айыл чарба жерин гана сатып ала албайт. Жана ошондой эле бул жакта азыркы баягы жер кодекси боюнча эгерде чет мамлекеттин жарандыгын алып кеткен жаран болсо 1 жылдын ичинде мындайча айтканда отчуждение кылыш керек. Азыр мекен карт долбоорунда 10 жылдын ичинде деп узартылып атат. Бул дагы ойлойм жакшы мүмкүнчүлүк түзө алат. Анан ошондой эле кошумча кылып кетейин деген, бул жакта жогору жакта Руслан мырза айтып кетти, азыркы кеңештин мүчөлөрү кээ бир вопрос баягы жообу жок, вернее кандай десем, еще не осведомлены дегендей жоопту айтып атат. Мен андай баа берүү өтө азыр эрте деп ойлойм, анткени себеби бул учурда бүгүнкү күндө биринчи гана отурум өттү, дискуссия, талкуу жакшы өттү. Жана ошондой эле азыркы учурда мына Кудайым буюрса решение уже бекитилсе, протокол бекитилсе, биз анын мамлекеттик миграция кызматы ошол жобо, кеңештин жобосу боюнча катчылык функциясын алган. Жана ошону катчылыктын негизги функциясы бул ошол кеңеште бекитилген чечимдердин иштешин контролдоо жана мониторинг болуп эсептелинет. Андан кийин ошо эрте баа берүү али эрте деп ойлойм.
Абдырасыл мырза, Грузиянын, Армения, Түркия өңдүү мамлекеттердин миңдеген жарандары чет өлкөдө иштешет. Анан алардын арасында миллионер болгондору да карбын. Алар өз мекендештеринин башын бириктирип, анан өлкөсүнө жардам көрсөтүүнүн эл аралык дагы системаларын түзгөндөрү тарыхта белгилүү. Ушул жагдайдан алып караганда, Кыргызстандын чет жерде жүргөн мигранттарынын чамасы кандай? Анан тууган уруктарына акча салгандан тышкары акча топтоонун, аны иштетүүнүн өзгөчө тажрыйбасыларын өздөштүрүүгө умтулгандар барбы кыргыздардын арасында? Болсо натыйжасы кандай?
Албетте, бул замандаш ассоциациясы ошол иштеп ушунча жылдын аралыгында сөзсүз түрдө Арменияны, Грузияны, Түркияны ушул тажрыйбасын карап, изилдеп, ошондо ошол башка өлкөлөрдүн башынан иштеп өткөн тажрыйбаларын өзүбүзгө керектүүлөрүн алып, ушуларды биз өзүбүз дагы Кыргызстанда иш жүзүнө ашырып мүмкүнчүлүк болот деген ойдо биз дагы ушул болгон өзүбүздүн сунуштарды, программаларды көрсөткөнбүз да. Анан эң негизгиси биздин мекендештердин көпчүлүгү акыркы жылдары бул Кыргызстандын экономикасына эбегейсиз чоң салым кошуп жаткандыктан сырттан акча которуулар дагы ар бир үй бүлөгө Кыргызстанга аябай чоң жардам келтирип жаткандыктан бул талашсыз нерсе. Россия Федерациясы тарабынан быйылкы жылы чектөө киргизип койду биздин жарандарды акча которууга
100 000
ашпаш керек дегенчи. Бирок тилекке каршы бизде шундай суроо пайда болот да, биздин Кыргызстан ушул таможня бажы союзуна киргендиктен, мүчө болуп киргендиктен түшүнүксүз себептен ушул Россия менен чектөө болуп калды. Эгер мындай карап көргөндө чектөө болбош керек эле да. Ушул жагдай биздин мекендештерге бир аз кыйынчылык абалдарды туудуруп атат. Ошол себептен аргасыздан акча которуулар баягы теневой жагына өтүп кетип атат, мыйзамсыз жол менен алып келүү жолдору болуп кетип атат.
Түшүнүктүү. Руслан мырза, сиздин бирер жообуңуз кандай ушул суроого? Мындай колунда мындай бутуна туруп калган мигранттар Кыргызстанды өнүктүрүүгө кошо турган мүмкүнчүлүктөрү кандай?
Мүмкүнчүлүктөрү өтө чоң. Мына 15 жыл мурунку менен мына бүгүнкү күндү алып көрсөк, азыр биздин кыргыз жарандары Россияда, башка өлкөлөрдө уже чоң-чоң кызматтарга иштеп, көп-көп айлыктарды ала башташты. Ошончолук акыл эси дагы бизнеске болгон мүмкүнчүлүктөрү дагы чоңойду, тажрыйбасы дагы өтө чоң. Алып келип инвестиция киргизгенге өтө жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок жол тоскоон ушул эки эле маселе. Мына эжеге азыр айтып кетти, үйдү оформить этсе болот. Жок, квартираны оформить этсе болот. Бирок үй сала турган жерди же болбосо завод фабрика сала турган жерди оформить эткенге тилекке каршы мүмкүн эмес. Муну биз кечээ күнү карап ушул поправканы атайын 30 ашык киши талкуулап отуруп киргиздик. Анан баардыгы эле иштейт деп жатасыз, баардыгы эле жана мүчөнүн кеңештин мүчөлөрү баардыгы эле иштей албайт экен. Кечээ күнү сөздөрдөн эле байкалат. Биз эки күн ээрчишип жүрдүк жана талкуу 4 секцияга бөлүнүп талкуу кылып аткан жерден дагы эчтеке түшүнүгү жок. Келип кайра бизден сурап аткандарына таң калдык. Кээ бирөө менен учурашып, силердин шаарыңарда, силердин өлкөңөрдө канча адам бар десек, билбейм, эч ким менен катышпайм, мен жалгыз элемин деген кишини көрүп мен вообще оозум ачылып таң калдым. Значит, эл менен иштешпесе, активист болбосо, Кыргызстанга салымын кошпосо, ошол жердеги мигранттарга салымын кошпосо, анда ал кандай болуп ушул кеңешке мүчө болуп иштейт? Андан сырткары мына өзү ушул кеңештин жобосунда жазылган биз саясаттан алыспыз деп 3-үнчү пунктунда так көрсөтүлгөн. Бирок саясатчы болгондо дагы килейген чоң замандаш партиясынын политический партиясынын лидери ошол жерде бир фонд деген шапканы кийип алып жашынып отурат. Андайларды исключать этиш керек. Эгерде ар бири келип саясатка тарта бере турган болсо, ушул мүчөлүк ушул кеңештин мүчөлөрү 42 адам боло турган болсо, ошо 42 төрт тарапка тарап кетиши мүмкүн. Андан кийин мына 100 000 сом Россиядан Кыргызстанга которгонго 100,000 сом бөгөт коюп койду банкта. Азыркы убакта акча которуу болуп атат. Эгерде счеттон счетко которсо, ошол акчанын прайс казениясын тигил жакта тастыктап бере ала турган болсо, алар которуп атат. Бирок ал баарынын эле колунан келе бербейт экен. Ошол процедураны өтүп кетиш дагы, баардыгын тастыктап отуруш дагы, мисалы үчүн бул жерден бир КАМАЗ помидорду алып барып ошол жактан саткан болсо, ошондон түшкөн акчасын кандай кылат? Ал жерде фирмасы жок, эчтекеси жок, бирөөнө күнкөр болот экен, алар болсо тыйын тыпырын алып коет экен, пайдасы азыраак болуп калып атат. Ошого кыйналып атышат. Жаны менен алып келейин десе бул өтө кооптуу. Мына кечээ эле көрдүңөр, жанында акчасын кучактап жүргөндөрдү кандай кылып атып кетип атышат.
Максат айым, эми бул жолку жыйында коюлган милдеттердин натыйжасын кайсы тармактарда көбүрөөк көрө алабыз, качан көрө алабыз? Анан кайсы өлкөлөрдө жүргөн мигранттар тез натыйжалуу ишке ашыра турган кандай сунуштарды беришти? Аларды ишке ашырууга көзөмөлдү миграция кызматынан тышкары дагы ким жүргүзөт, ким башкарат?
Рахмат сурооңузга. Биринчиден Руслан мырзанын айткан маалыматына кичине тактоо киргизип кетсем, жанагы башында айткандай, бул кеңештин түзүмү түзүлүп жатканда тышкы иштер министрлиги жагына берилген бул маселе. Алардын ошол кайсы мамлекеттен жана кандай курамда куруу боюнча
азыр кечиресизби, урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун арай көз чырай талкуусун уктуңуз. Биздин убактыбыз чегине жетип калды. Талкууга миграция кызматынын секторунун башчысы Максат Туларбекова, замандаш ассоциациясынын төрагасы Абдырасул Айдаров жана ушул ассоциациянын Орусия боюнча өкүлү Руслан Ишимов катышты. Талкууну мен Бүбүкан Досалиева алып бардым. Саламатта болуңуздар.
Азаттык эми Санжыра радиосунан да жаңыратты.
Күн сайын таңкы азаттыкты саат 7-ден 9-га чейин,
түшкү азаттыкты саат 13-дөн 13:30-га чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20-га чейин уга аласыз.
Демек азаттыкты эми Санжыра радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Ошто FM 105.6, Жалабатта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжыра радиосу Санарип ТВнин радио функциясы аркылуу да жеткириктүү. Маалымат доорунан артта калбай, азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжыра радиосунан угуңуз.
Берүүбүздүн акырында дагы бир кызыктуу баянга кезек берсек, Кыргызстандан Түркиянын Ван аймагында жайгашкан Улуу Памир айылына кол өнөрчүлөр барган жатышат. Алар 12-24 август күндөрү айылдыктарга кийиз, темир, тери буюмдарын иштетүүнү, улуттук музыкалык аспаптардын жасалышын жана ал аспаптарда ойноо өнөрүн үйрөтүшөт. Түркиядагы кесиптешим Эльвира Будайчиева боло турган иш чара боюнча айылдыктар менен сүйлөштү.
Улуу Памир айылында уюштурулуп жаткан ата журттан туулган жерге карай кыргыз туугандар Ванда жолугушат долбоору Түркиянын Кыргызстандагы элчилигинин жана эки өлкөнүн маданият жана туризм министрлигинин колдоосу менен өткөрүлөт. Долбоордун негизги максаты Түркияны байырлап калган этникалык кыргыздарга улуттук кол өнөрчүлүктү үйрөтүү болуп эсептелет. Айыл башчысы Эюпхан Кошар өтө турган 12 күндүк иш чарага айылдыктар өтө кызыктар экенин баса белгиледи.
Өнөрдү үйрөнөм деген болсо үйрөтөбүз дейт. Балким бул 12 күн менен эле калбайт да, Кыргызстанга барып өнөрдү жасайм, кыламын, кыла аламын дегендер болсо балки ошолорго деле мүмкүнчүлүк берет деген немелер бар да. Үйрөткөн киши жок. Анан мисалы өнөрдү кылганда ал өнөр менен акча табыш керек. Өнөр менен акча табыш керек да, айла жок. Таппаса өнөр кылып эле отура берсек билесиз го Түркияда.
Эюпхан Кошар айылда кыргыз кол өнөрчүлүгүн үйрөткөн же жасаган аксакалдардын саны жыл сайын азайып баратканын байкап, Түркиянын маданият министрлигине кат жазганын айтты. Анткени Түркиядагы вандык кыргыздардын жаштары нукура кыргыз маданиятын, кол өнөрчүлүгүн жана музыкасын унутпаса экен дейт айыл башчысы Эюпхан Кошар.
Айттым эми кана келсиндер көрөбүз дейт, бизгилерди билесиң го, баарынын эле жумушу бар, айылда жумушу жок. Өзү ошондой өнөргө кызыгышкан эле анча адамдар жок, ким эмне дегенде ошондойлор бар эле, бирок алар баары өтүп кетти, кайтып кетти, билесиз го.
Кенан жана Ахмет Айташ бир туугандар Улуу Памир айылында бир канча жылдан бери кол өнөрчүлүк өнөрканасын иштетип келишет. Алардын жасаган баш кийимдерин, териден жасалган ат жабдыктарын белгилүү түрк сериалдары сатып алышкан. Кенан айтач, ошону менен катар Ван көлүнүн жээгинде Атажурт этнокомплексин түптөп, ал жерде жергиликтүүлөргө кыргыз маданиятын, тарыхын жана кол өнөрчүлүгүн таанытып келет. Ал Кыргызстандан келе турган кол өнөрчүлөр менен тажрыйба алмашууну көздөп күтүп жатканын айтты.
Мында мен боз үй бар, биздин өзүбүз түн жасаган кийимдер бар. Кандай жасайт аралардан кол өнөрлөр кандай эмес аны үйрөтүп келсе жакшы болмок. Бул жумушту биз өзүбүз дагы күчүбүздө жетишинче биз ушул салтты, кыргыздыкты биз сөздүрүп тутал деп биздин аракетибиз бар.
Улуу Памир айылындагы иш-чараны Түркиянын мамлекеттик телеканалдары түз алып көрсөтүп, атайын даректүү тасма тартылары пландаштырылган. Ал эми Түркиянын Ван аймагына кыргыздар 1986 жылы Ооганстандан көчүп барышкан. Улуу Памир айылында 2000 жакын кыргыз жашайт. Алардын 350 мектеп окуучусу. Ал эми Стамбул, Анкара, Малатия жана Йозгат аймактарында 5000 ашык вандык кыргыз бар. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Азаттык радиосунун интернеттеги дареги azattik.org. Орус тилиндеги сайтыбыз ruschekit.azattik.org. Азаттыгын алгысы. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Урматтуу арман, биз ушуну менен кезектеги 1 сааттык берүүбүздү аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жагырган темалар боюнча ой пикириңиз болсо, azattik.org сайтыбызга кирип билдирип туруңуз. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.